Տիկին դոցերը թափով երեք խոշոր քայլ արեց դեպի կորանտենը և ասաց դողդոջուն, բայց խիստ ձայնով. «Ի սեր Աստծո, ասացեք, պարոն, ինչու՞ն են մեղադրվում իմ որդիները. Միթե կարծում եք, թե նրանք այստեղ են եկել»։ Քահանան, որ պառավ տիկնոջը տեսնելով, մտածել էր, թե հիմա ինչ-որ հիմարություն պիտի դուրս տա, աչքերը խոնարեց. «Իմ պաշտոնը, ինչպես և հանձնարարությունը, որ այժմ կատարում են, ինձ թույլ չեն տալիս այս հարցին պատասխանել»։ Ասաց Կորանտենը բարեկիրթ ու միաժամանակ ծաղրական արտահայտությամբ. Մերժումը, որ այդ պճնասեր երիտասարդի գարշելի քաղաքականությունն ավելի անողոք էր դարձրել, զգետնեց պառավ մորը. Նա ընկավ բազկաթոռին, աբահայր Գուժեի կողքին, և ձեռները միացնելով սկսեց աղոթել. «Որտեղ եք այս լացկանին ձերբակալել»՝ հեծելավակին հարցրեց Կորանտենը, ցույց տալով Լորանսի փոքր ախորապանին։ «Այն ճանապարհին, որ պարկի Պարիսպի երկայնքով դեպի ագարակ է տանում, սրիկան Կլոզո անտառի կողմն էր գնում»։ «Իսկ աղջկան»՝ «Նրան Օլիվիան է ձերբակալել»։ «Իսկ նա ուր էր գնում»։ «Դեպի Գոնդերվիլ»։ «Ուրեմն, տարբեր ուղություններով է իմ փախչում»՝ հարցրեց Կորանտենը։ «Այո»՝ պատասխանեց ժանդարմը։ «Նրանք քաղաքացուհի Սենսինի փոքրիկ ծառան և սպասուհին են, չէ»՝ դիմեց Կորանտենը մերին։ «Այո»՝ ասաց Գուլարը։ Պեյրադը Կորանտենի հետ ականջ-ականջի երկու խոսք փոխանակելուց հետո դուրս գնաց, իր հետ տանելով հեծելավակին։ Նույն րոպեին հյուրասրահ մտավ Արսիի հեծելավակը և Կորանտենին մոտենալով ցածրաձայն ասաց. «Ես լավ գիտեմ դղյակը. Ծառաների հարկաբաժնում ամեն կողմ խուզարկեցի, ոչ ոք չկար. Երևի ջահելները գետնի տակն են չգրել. Հիմա հրացանների կոթերով հատակն ու պատերն ենք թխթխկացնում»։ Պեյրադը վերադարձավ, նշանացի կանչեց Կորանտենին, տարավ նրան դեպի եզրափոսի ճեղքը և ցույց տալով ներքևի ճանապարհը ասաց. «Մենք գուշակեցինք նրանց խաղը»։ «Ես էլ կարող եմ այն բացատրել»՝ արձագանքեց Կորանտենը։ «Փոքրիկ ստահակն ու աղջիկը մոլորեցրին տխմար ժանդարմներին, որպեսզի որսին հնարավորություն տան փախչելու»։ «Իսկությունը կիմանանք լուսաբացին»՝ ընդհատեց Պեյրադը։ «Այս ճանապարհը խոնավ է, ես այն նոր փակել տվի. Վերևից ու ներքևից երկու ժանդարմի պահակ եմ նշանակել. երբ լուսանա, մենք պարզ կտեսնենք և ոտքերի հետքերից կճանաչենք, թե ովքեր են այնտեղով անցել»։ «Ահա Սմբակի հետքեր»՝ ասաց Կորանտենը։ «Գնանք ախոր»։ «Քանի ձի ունեք այստեղ»՝ դիմեց Պեյրադը պարոն Դոցերին և Գուլարին, երբ Կորանտենի հետ մտավ հյուրասրահ։ «Դե, պարոն մեր, դուք լավ գիտեք, պատասխանեցեք»՝ գոչեց Կորանտենը, տեսնելով, որ պաշտոնատարը վարանում է պատասխանել։ «Այսպես ուրեմն, կա կոմսուհու նժույգը, Գոթարի ձին, ինչպես նաև պարոն Դոցերինը»։ «Իսկ մենք ախորում միայն մեկը տեսանք»՝ ասաց Պեյրադը։ «Օրիորդը գնացել է զբոսնելու»՝ մեջ մտավ Դյուրիեն։ «Հաճախ է ձեր սանուհին այսպես զբոսնում գիշերով»՝ հարցրեց ցոփակյաց Պեյրադը պարոն Դոցերին։ «Շատ հաճախ»՝ պատասխանեց ծերունին պարզությամբ։ «Պարոն մերը կարող է վկայել այդ մասին»։ «Բոլորը գիտեն, որ նա քմահաճույքներ ունի»՝ ավելացրեց Կատերինը։ «Քնելուց առաջ նա երկինքն էր դիտում, և երևի հեռվում փայլող ձեր սվինները հետաքրքրեցին նրան. Դուրս գնալիս նա ինձ ասաց, թե ուզում է իմանալ, արդյոք նոր ռևոլյուցիա չի սկսվել»։ «Նա երբ դուրս գնաց»՝ հարցրեց Պեյրադը։ «Երբ տեսավ ձեր հրացանների սվինները»։ «Որ ուղությամ գնաց»՝ «Չգիտեմ»՝ Իսկ մյուս ձին, հարցրեց Կորանտենը. Ժանդարմները այն ինձնից վերցրին, ասաց Գոթարը. Իսկ դու ուր էիր գնում, հարցրեց նրան ժանդարմը. Ես իմ տիրուհու հետ ագարակ էի գնում. Ժանդարմը դարձավ դեպի Կորանտենը, սպասելով նրա հրամանին. Տղայի խոսքերը այնքան կեղծ էին և միաժամանակ այնքան ճշմարիտ, այնքան անմեղ և միաժամանակ այնքան խորամանկ, որ երկու փարիզեցիները հայացքներ փոխանակեցին, կարծես իրար հիշեցնելու համար Պեյրադի այն խոսքը, թե սրանք խորամանկներ են։ Ծերունի ազնվականը, ըստ երևույթին, այնքան անխելք էր, որ չէր կարող նույնիսկ մի սրամիտ կատակ հասկանալ։ Մերը պարզապես տխմար էր։ Մայրը, մայրական զգացմունքներից հիմարացած, անբան անմեղության փարցեր էր տալիս գործակալներին։ Բոլոր ծառաները իրոք քնից հանկարծակի արթնացած մարդու տեսք ունեին։ Հաշվի առնելով այդ փոքր հանգամանքները ու հիշյալ անձանց տարբեր բնավորությունները, Կորանտենը իսկույն կռահեց, որ միակ հակառակորդը Օրիոր դ Սենսիին է։ Ոստիկանությունը, որքան էլ ճարպիկ լինի նա, միշտ աննպաստ դրության մեջ է գտնվում։ Նա ոչ միայն պարտավոր է գուշակել, թե ինչ գիտի դավադիրը, այլև հազար ու մի ենթադրություն պետք է անի, մինչև որ վերջապես հասնի միակ ճիշտ եզրակացությանը։ Դավադիրը ամեն լոպե մտածում է իր անվտանգության մասին, մինչդեռ ոստիկանությունը գործում է միայն աշխատանքի ժամերին։ Եթե մատնությունը չլիներ, դավադրելը կդառնար ամենահեշտ բանը։ Մի դավադիր մենակ ավելի խելք ունի, քան ամբողջ ոստիկանությունը իր անսպառ միջոցներով։ Կորանտենն ու Պեյրադը զգում էին, որ բարոյապես ետ են մղվում ինչ-որ արգելքի կողմից, ճիշտ այնպես, ինչպես ֆիզիկապես ետ պիտի մղվեին, եթե բաց կարծելով մոտենային մի դռան, տեսնեին, որ փակ է։ Ագրավուկի միջոցով կողպեքը բանային, բայց նույն պահին մի խումբ մարդիկ դուռը մյուս կողմից անձայն եթրեին։ Գործակալները զգում էին, որ իրենց մտքերը գուշակված են և իրենց ձեռք են առնում, բայց չգիտեին ովքեր։ «Ես համոզված եմ», ասաց Արսիի հեծելավակը նրանց ականջին, «որ եթե պարոն այք սիմյոզներն ու դոցերները գիշերել են այստեղ, ապա նրանք պարկել են իրենց հոր, մոր, Օրիոր դ Սենսիինի, աղախնու և ծառաների անկողիններում, և կամ ամբողջ գիշերման են եկել պարկում, որովհետև նրանց այստեղ լինելու ամենաչնչին հետքն անգամ չկա»։ «Իսկ ով կարող էր նրանց նախազգուշացնել», ասաց Կորանտենը Պեյրատին։ «Այս գործին ծանոթ են միայն առաջին կոնսուլը, Ֆուշեն, մինիստրները, ոստիկանության պրեֆեկտը և Մալենը»։ «Մենք շրջակայքում ոչխարներ կթողնենք», ասաց Պեյրադը Կորանտենի ականջին։ «Եվ շատ լավ կանեք, մանավանդ որ շամպայնը հարուստ է արոտավայրերով», նկատեց քահանան, չկարողանալով ժպիտը զսպել, որովհետև պատահաբար լսելով ոչխար բառը, նա իսկույն ամեն ինչ կռահեց։ «Տերը վկա, միայն մի խելոք մարդ կա այստեղ», մտածեց Կորանտենը, քահանայի ժպիտին պատասխանելով մի այլ ժպիտով։ «Եվ միայն նրա հետ կարելի է լեզու գտնել. ես պետք է սրա հետ զրուցեմ»։ «Պարոններ», գործակալներին դիմեց մերը, որն այնուամենայնիվ ուզում էր առաջին կոնսուլի հանդեպ իր նվիրվածությունը ապացուցել։ «Պետք է ասեք, քաղաքացիներ», ընդհատեց Կորանտենը ծաղրական արտահայտությամբ քահանային նայելով։ «Ռևոլյուցիան դեռ գոյություն ունի»։ «Քաղաքացիներ», վերսկսեց մերը։ «Հազիվ էի ես այս հյուրասրահը մտել ու դեռ բերանս չէի բացել, երբ հանկարծ ներս ընկավ Կատերինը և վերցրեց իր տիրուհու մտրակը, ձեռնոցներն ու գլխարկը»։ Բացառությամբ Գոթարի, մյուս բոլորի կրծքերից բարձրացավ սարսափի մռայլ մի մրմունջ։ Բոլորը, բացի ժանդարմներից ու գործակալներից, աչքերը սպառնագին ուղեցին դեպի մատնիչը։ Կարծես նրան տեղն ու տեղը այրել էին ուզում։ Լավ քաղաքացի մեր։ Մեզ համար արդեն ամեն ինչ պարզ է, ասաց Բեյրադը, և կորանտենին նայելով շինց ու անվստահությամբ ավելացրեց. Ինչ որ մեկը ճիշտ ժամանակին նախազգուշացրել է քաղաքացուհի Սենսինին.
Հեծելավակ,
այս տղայի ձեռքերին կապանք դրեք և տարեք մի առանձին սենյակ, հրամայեց կորանտենը ժանդարմին. Այս աղջկան նույնպես փակեցեք, շարունակեց նա ցույց տալով Կատերինին և Պեյրադի ականջին շշնջաց. Իսկ դու հսկիր խուզարկությանը, ստուգիր բոլոր փաստաթղթերը, ոչինչ չթողնես.
Պարոն Աբահայր,
մտերմաբար դիմեց նա քահանային. Ես կարևոր բան ունեմ ձեզ հաղորդելու, և նրան պարտեզ առաջնորդեց.
Լսեցեք, պարոն Աբահայր, ինձ թվում է, թե դուք եպիսկոպոսի չափխելք ունեք.
Մեզ ոչ ոք չի լսում, հետևապես ինձ կհասկանաք. Ես միայն ձեզ վրա եմ դրել իմ հույսը, երկու ընտանիք փրկելու համար. Նրանք իրենց հիմարության պատճառով գլորվում են անդունդը, որտեղից վերադարձ չկա. Պարոն, այք սիմյոզներին և դոցերներին մատնել է ինչ-որ անարգնի լղտես, որի նմաններին կառավարությունը խցկում է բոլոր դավադրությունների մեջ, որպեսզի լավ իմանա դրանց նպատակը, միջոցներն ու մասնակիցներին. Ինձ մի շփոթեք այդ թշվառականի հետ, որն ինձ ընկերակցում է. Նա ոստիկանության մարդն է, իսկ ես շատ պատվավոր պաշտոն ունեմ կոնսուլական կաբինետում, որի ամենավերջին դիտավորությունները ինձ հայտնի են. Այնտեղ չեն ցանկանում սիմյոզների կործանումը. Ճիշտ է, Մալենը ուզում է վերջիններից գնդակահարել տալ, բայց եթե նրանք իրոք այստեղ են և որևէ վատ դիտավորություն չունեն, ապա առաջին կոնսուլը կցանկանար փրկել նրանց անդունդի եզրից, որովհետև լավ զինվորներին նա սիրում է. Ինձ ընկերակցող գործակալը անսահման լիազորություններ ունի. Ես թեև արտաքնապես ոչնչություն եմ, սակայն գիտեմ, թե որտեղ է բույն դրել դավադրությունը. Գործակալը շարժվում է Մալենի հրամանով, որը հավանորեն նրան խոստացել է իր հովանավորությունը. Լավ դիրք, գուցե և փող, եթե նա սիմյոզներին գտնի և ձերբակալի. Առաջին կոնսուլը, որ նիրապես մեծ մարդ է, երբեք չի քաջալերում ընչակախծությունը. Ես չեմ ուզում իմանալ, երիտասարդներն այստեղ են, թե ոչ, ասաց նա, նկատելով քահանայի շարժումը. Բայց նրանց փրկելու միայն մի միջոց կա. Ձեզ ծանոթ X թվականի Ֆլորիալի 6-ի օրենքը, որը ներում է շնորհում դեռևս արտասահմանում գտնվող տարագիրներին, պայմանով, որ նրանք հայրենիք վերադառնան ոչ ուշ, քան 11 թվականի Վանդեմիերի 1-ը, այսինքն անցյալ տարվա սեպտեմբերին. Սակայն պարոնայք սիմյոզները, ինչպես և պարոնայք դոցերները, Կոնդեի բանակում հրամանատարություն են արել, ուստի նրանք պատկանում են հիշյալ օրենքում նշված բացառիկ դեպքերին. Նրանց ներկայությունը Ֆրանսիայում համարվում է ոչիր, և ներկա պարագաներում այդ բավական է, որպեսզի նրանք մի ահավոր դավադրության մեղսակիցներ կոչվեն. Առաջին կոնսուլը զգացել է բացառություններին վերաբերող այդ հոդվածի անպատեհությունը. Հոդված, որ անհաշտ թշնամիներ է ստեղծում իր կառավարության դեմ. Նա ուզում է պարոնայք սիմյոզներին հաղորդել, որ նրանք ոչ մի հալածանքի չեն ենթարկվի, եթե իրեն դիմում գրելով հայտնեն, թե Ֆրանսիա են վերադառնում ներկա օրենքներին հպատակվելու մտադրությամբ և խոստանում են երթվել սահմանադրության համար. Դուք իհարկե հասկանում եք, որ այդ փաստաթուղթը պետք է նրա ձեռքն անցնի, նախքան նրանց ձերբակալվելը, և պետք է հետին ամսաթվով նշանակված լինի. Ես անձամբ կարող եմ այն տանել. Ես ձեզ չեմ հարցնում, թե որտեղ են գտնվում երիտասարդները, ասաց նա,
տեսնելով, որ քահանան ժխտական մի նոր շարժում է անում։ Դժբախտաբար, մենք վստահ ենք, որ պիտի գտնենք նրանց։ Անտառը, Փարիզի դարպասները, ինչպես և սահմանագլուխը, հսկողության տակ են առնված։ Լավ լսեք ինձ։ Եթե այդ պարոնները գտնվում են Անտառի և Փարիզի միջև, նրանք կբռնվեն։ Եթե արդեն Փարիզում են, նրանց կգտնեն։ Իսկ եթե այստեղ են վերադառնում, խեղճերին կձերբակալեն։ Առաջին կոնսուլը նախկիններին սիրում է և չի կարող տանել ռեսպուբլիկականներին։ Շատ պարզ է, թե ինչու։ Եթե նա գահի է ձգտում, ապա պետք է խեղտի ազատությունը։ Բայց այս գաղտնիքը թող մեր մեջ մնա։ Ուրեմն լավ մտածեցեք։ Ես մինչև վաղը կսպասեմ և աչք կփակեմ ամեն ինչի վրա։ Միայն թե զգուշացեք այդ գործակալից, այդ անիծյալ գավառացին սատանայի ծառան է։ Նա վայելում է Ֆուշեի վստահությունը, ես առաջին կոնսուլինը։ Եթե պարոն Այքսիմյոզներն իրոք այստեղ են, պատասխանեց քահանան, ես պատրաստ եմ արյունս թափելու և բազուկիցս զրկվելու, միայն թե նրանց փրկեմ։ Բայց եթե օրիոր դ Սենսինը նրանց խորհրդակիցն է, ապա հոգուս հավիտենական փրկությամբ եմ երդվում, որ նա այդ մասին ոչինչ չի ասել, ոչ էլ ինձ հետ խորհրդակցելու պատիվն է արել։ Ես այժմ շատ գոհ եմ նրա գաղտնապահության համար, եթե իրոք կա այդպիսի գաղտնիք։ Երեք-երեկո մենք սովորականի պես Բոստոն խաղացինք մինչև ժամը 10:30, և ամեն ինչ անդարդ էր։ Մենք ոչինչ չտեսանք և ոչինչ չլսեցինք։ Այս ամայի հովտում, եթե նույնիսկ մի երեխա անցնի, ամեն ոք նրան կնկատի և կլսի։ Իսկ վերջին 15 օրվա ընթացքում ոչ մի օտար մարդ չի հայտնվել այս կողմերում։ Մինչդեռ պարոն Այքսիմյոզներն ու դոցերները, միայն իրենք արդեն 4 հոգիանոց խումբ են։ Ծերունի դոցերն ու իր կինը հնազանդ են կառավարությանը, և ամեն հնարավոր ջանք թափում են, որպեսզի որդիները իրենց մոտ վերադառնան։ Դեռ 2 օր առաջ այդ մասին նրանց դարձյալ գրեցին։ Ձեր գալուստը միայն պատճառ դարձավ, որ իմ հոգու և խղճի մեջ խախտվի այն հաստատ համոզմունքը, թե նրանք դեռ Գերմանիայում են։ Մեր մեջ ասած այստեղ միայն երիտասարդ կոմսուհին է, որ չի գնահատում պարոն առաջին կոնսուլի բարձր արժանիքները։ «Ախ վես», մտածեց Կորանտենը, և ապա բարձրաձայն պատասխանեց. «Եթե այդ երիտասարդները գնդակահարվեն, մեղավորը դուք կլինեք. ես ձեռներս լվանում եմ»։ Նա աբահայր գուժեին տարել էր ծառերից տվերից դուրս, լուսնի պայծառ լույսի տակ։ Այդ մահագուշակ խոսքերն ասելիս նա հանկարծակի նայեց ծերունուն։ Վերջինս շատ վշտահար, բայց միևնույն ժամանակ զարմացած և բոլորովին անգիտակ մարդու տեսք ուներ։ «Հասկացեք, պարոն աբահայր», շարունակեց Կորանտենը, «Գոնդրվիլյան կալվածքի վրա նրանց ունեցած իրավունքը կրկնակի հանցագործ է դարձնում նրանց երկրորդական մարդկանց աչքում. մի խոսքով ես ուզում եմ օգնել, որ նրանք գործ ունենան ուղակի Աստծո հետ, և ոչ թե նրա սուրբերի»։ «Ուրեմն իրոք ինչ-որ դավադրություն կա», հարցրեց քահանան միամտությամբ։ «Անարգ, գարշելի, ստոր և ժողովրդի ազնիվ հոգուն այնքան ատելի մի դավադրություն, որը ընդհանուրի մեղադրանքին կարժանանա»։ Պատասխանեց Կորանտենը։ «Բայց օրիոր դ Սենսինը անընդունակ է այդպիսի ստորության», բացականչեց քահանան։ «Պարոն աբահայր», վերսկսեց Կորանտենը, «իմացեք, որ մենք, դարձյալ մեր մեջ ասած, բացահայտ փաստեր ունենք այն մեղսակցության մասին, բայց դրանք դեռևս բավարար չեն արդարադատության համար. Մեր Երևանում պես նա փախուստ տվեց։ Այնինչ ես նախորոք մերին ուղարկել էի ձեզ մոտ։
Այո, բայց եթե դուք իսկապես ուզում էիք նրանց փրկել, ապա ինչու կրնկակոխ հետևեցիք մերին,
նկատեց քահանան։ Այստեղ նրանք իրար նայեցին, և ամեն ինչ ասվեց։